Elina Heikkilä. Kotusblogi. Elävät päät. 9.4.2019. Sola, tuo taivaallinen näköalapaikka. Suomentaja Agrikolan ratkaisu vai anonyymin latojan tekosia? Sähköpostilaatikkoon kilahtaa kysymys. Mikael Agrikola kirjoitti rukouskirjassa 1544 Jumalasta, että hänen vahvalta solaltans katsoopi hän kaikkein päälle, jotka maanpiirissä asuvat. Mitä sana solaltans tässä tarkoittaa? Katkelmaa psalmista 33. Jotta päästään ajatukseen kiinni, katsotaan aluksi, miten kohta menee nykysuomennoksessa. Vuoden 1992 Raamatun suomennoksessa edeltävä ja tämä jae kuuluvat näin. Taivaastaan Herra katsoo meitä. Hän näkee kaikki ihmislapset. Korkeudestaan hän valvoo maata, kaikkia, jotka siinä asuvat. Psalmi 33, jakeet 13 ja 14. Suola vai tuoli? Muotoa solaltans vastaa nykyään suomen yleiskielessä solaltansa, jos nyt kyse ylipäänsä on sanasta sola. Sillä Agrikolan evankeliumisuomennoksissa kirjoitusasu sola tarkoitti sanaa suola. Suomen kirjakielen isällä ei ollut vielä vakiintunutta tapaa merkitä vokaaliyhdistelmää uo eikä muitakaan diftongeja. Nyt selvitettävässä psalmin säkeessä suolatulkinnan voi kuitenkin ohittaa nopeasti, sillä se ei sovi asiayhteyteen. Vaikea kuvitella Jumalaa, joka istuisi suolakasalla valvomassa maan asukkaiden touhuja. Muualla suomennoksissaan Agrikola on käyttänyt Jumalan valtaistuimesta sekä stoli- että istuinsanaa, ja 7 vuotta myöhemmin painetussa Daavidin psalttarissa sama kohta kuuluukin. Hänen vahvalta stoliltans katsoo pihan kaikkein päälle, jotka maan päällä asuvat. Voisiko sola ollakin väärinkirjoitettu stoli, lukuasultaan stuoli tai stooli, siis tuoli? Tämä tulkinta on merkityksen puolesta uskottava, sillä Agrikolan apunaan käyttämissä ruotsin- ja saksankielisissä raamatuissa on käytetty selvästi valtaistuimeen viittaavia sanoja. Ruotsiksi utav sinom fasta stuul, saksaksi von seinem festen thron. Latinankielisessä vulgatassa puolestaan viitataan väljemmin Jumalan asuinsijaan ilmauksella de preparato habitaculo suo. Kyseessä voisi hyvinkin olla ladontavirhe. Onhan Agrikolan teokset painettu Tukholmassa Amund Lauritsanpojan, Laurentson, kirjapainossa, missä ei ilmeisestikään ole ollut käytettävissä suomen kielen taitoista latojaa. On kuitenkin varsin harvinaista, että samaan sanaan osuu 2 virhettä. Esimerkiksi niin, että sana asuu stoliltans muuttuisi muotoon solaltans. Jos kumminkin sola. Entä jos Mikael Agrikola olisi sittenkin tarkoittanut juuri sanaa sola? Sanalle tunnetaan suomen sanojen alkuperäteoksen, 3. osa, 2000, mukaan useita merkityksiä suomen murteissa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjolan murteissa, kapea tila rakennusten tai muiden sellaisten välissä, kujanne. Lounais-Suomessa, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla, luhtiaitan katoksellinen parveke. Sekä Savossa aidattu tie. Vanhimmissa suomen kielen sanakirjoissa sanasta sola löytyy vain 2 tietoa. Erikus Schroderuksen sanakirjassa 1637 sola on annettu vastineeksi latinan sanalle propyleum, ruotsiksi svaala, saksaksi der Vorhof. Christfried Gananderin Nyt finskt leksikon 1787 puolestaan selittää sanan sola merkitystä seuraavasti. Schul, lider, altan, utbyggd förstugu till loftet, en trång gång emellan tvenne husväggar, etc. Smyga, pedium, meniana. Siis juuri noita murteissa tunnettuja merkityksiä. Nykysuomalaiselle luultavasti tutuin sola on paikka, jossa tie johtaa vuoriston tai harjanteen poikki jyrkänteiden välistä. Mutta tässä merkityksessä solasanaa on alettu käyttää vasta paljon Agrikolan aikojen jälkeen. Erässä vuonna 1713 painetussa tekstissä, jossa selostetaan Ruotsin joukkojen Gardebuschin luona saavuttamaa voittoa, käytetään sen sijaan sanaa passi. Tämä passi eli ahdas läpitsevaelluspaikka. Agrikolan sola-esiintymään sopisi sanan vanhoista merkityksistä parhaiten luhtiaitan katoksellinen parveke. Jospa Agrikola on valinnut suomalaisille sanankuulijoille näiden kotoisesta elämänpiiristä tutun sanan kuvaamaan sitä, kuinka korkealta ja hyvin Jumala näkee kaiken, mitä ihmiset tekevät. Ei vain valtaistuimen korkeudelta, vaan vielä paljon korkeammalta. Vähän niin kuin luhdin solasta. Mutta ainakin nykysuomalaisen kielikorvaan sorahtaa ilkeästi solasanan taivuttaminen ulkopaikallissijassa. Vaikka katselemme alas parvekkeelta, seuraamme pihapiirin tapahtumia luhdin solasta. Tyttäret kukoistakoot kuin solat. Toisen kerran Mikael Agrikola käyttää rukouskirjassa solasanaa, kun psalmissa 144 verrataan tyttärien kukaistusta temppelin kauneuteen. Että meidän pojat yleskasvaisit heidän nuoruudellans niin kuin plantut, ja meidän tyttäret niin kuin temppelin kaunistetut seinät ja kuin solat. Tässä suomentaja näkyy päätyneen solaan sen perusteella, mitä saksalaisessa ja ruotsalaisessa raamatussa sanotaan juuri edellä. Saksaksi, wie die ausgehafene Erker, gleich wie die Palast. Ruotsiksi, so som beprydde svalar, so som palats. Latinankielisessä tekstissä ei täsmennetä, mistä temppelin osista tarkalleen on puhe. Katselen isosta raamatun tietosanakirjasta, kolmas osa, 1975. Kuvausta Jerusalemin temppelin rakenteesta. Solasanan murremerkityksiin ja ruotsin svaalesanan merkitysvivahteisiin suhteutettuna sola voisi tässä viitata moneenkin temppelin osaan. Yläsaliin, sivukammioihin ja mahdollisesti sisempään esipihaan. Toisaalta koristelluimpia lienevät olleet arvokkaimmat, pyhä ja kaikkein pyhin. Mutta tämänkin sola-esiintymän Agrikola on psalttarissa vaihtanut toiseen sanaan. Myöhemmässä suomennoksessa tyttärien toivotaan kukoistavan niin kuin temppelin kaunistetut seinät ja kuin palatsit. Siis juuri niin kuin ruotsin ja saksankielisissä raamatuissakin. Solat varjostavat katuja. Agrikolan lisäksi solasanaa ovat vanhassa kirjasuomessa käyttäneet myös Jungo Tuomaanpoika 1609 ja Abraham Kollanius 1648, suomennoksissaan Maunu Eerikinpojan kaupunginlaista. Rakennuskaaressa säädetään, ettei kaupungin kulkuväylien ja yhteismaiden ylle saa rakentaa liikaa häiritseviä ulokkeita, erkkereitä, parvekkeita tai kadun ylle kurkottavia yläkertoja. Jungon sanoin, ei mahda yksikään sola edemmän raketa katulle eli yhteiselle kuin puolitoista kyynärää. Ruotsinkielisessä lakitekstissä on käytetty sanaa svaale. Jos kaupungissa oli oikein leveät kadut, volti ja pormestarit saattoivat kuitenkin joustaa rakennusluvan myöntämisessä. Solasanaa käytetään samansuuntaisessa merkityksessä myös vuonna 1778 julkaistussa painatteessa Kuningas Gustavin ensimmäiset teot. Siinä kerrotaan, kuinka Tanskan kuningas Kristian II asettui seuraamaan Tukholman Stortorgetilla tapahtuvaa verilöylyä ikkunasta, joka oli yhdessä sivurakennuksessa eli solassa torille päin vanhassa raatihuoneessa. Siitä, millainen Tukholman raatihuone oli 1500-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, ei ole säilynyt juurikaan tietoa, ja rakennus on purettukin jo 1760-luvulla. Ennen raatihuoneen purkua arkkitehti Erik Palmstedt kuitenkin ikuisti sen piirrokseksi. Kuvassa näkyy kaksikin rakennuksen perushahmosta ulkonevaa sivurakennusta, joiden ikkunoista kuninkaalla olisi ollut esteetön näköala torille. Mutta olivatko ne olemassa jo vuonna 1520? Voimme vain arvailla, mihin Kristian toinen asettui seuraamaan valtionhoitaja Sten Sture nuoremman kannattajien mestaamista. Näiden synkkien tapahtumien aikaan Mikael Agricola oli vielä pikkupoika, joka tunnettiin kotikylässään Pernajan Torsbyssä, ehkä nimellä Mikkel Olofsson. Mutta pian hän lähti opintielle, omaksui alkuperäänsä viittaavan latinankielisen nimen Agricola, maanviljelijä. Ja loppu onkin suomen kirjakielen historiaa.